cátedra.
Poštovani slušalci, u večerašnjoj katedri čućete predavanje njegovog prosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasija Jeftića iz ciklusa Bog i čovjek u Bibliji i životu, održano u Patrijaršiji u Beogradu 1988. godine.
Usjakih nas bjesobodi.
U ovom predavanju prosvećeni episkop Atanasije govorio je kako je odnos Boga i čovjeka doživljen u naše dane od našeg čovjeka Ave Justina Ćelijskog.
Dobro večer.
Dobro onda. Zamolimo Bogu, dostavamo Bogorodice Djevo, pošto je praznik Majke Božje.
Bogorodice Djevo, radujsja blagodatna ja Marije, Gospod s tobojum, blagoslovena ti žena i blagosloven gločreva tvojego, jako spasa rodila.
Praznik Majke Božje.
Rekli smo da u ovoj seriji predavanja Bog i čovjek kroz istoriju, sveštenu istoriju i naš život, danas ćemo da završimo sa predavanjem kako je odnos Boga i čovjeka doživljen u naše dane od našeg čovjeka, oca Justina. Vredelo je i trebalo je da na jednom živom primjeru našeg doba pokažemo, onako smo govorili kroz istoriju sveštenu Starog Zaveta, Novog Zaveta, uvijek primenjujući na nas, kroz prošlost, svetitelje, mučenike, ali čini mi se da je takva jedna tema zasluživala jedno posebno predavanje ocu Justinu, koji u naše dane na svoj način lični ponovio i svu istoriju Božju sa čovjekom i rodom ljudskim kroz raniju istoriju i kroz pojedinačne živote. On je zaista bio ono što je sam rekao za Dostojevskoga, što je Dostojevski rekao za Puškina. On se učio na Dostojevskome, ali poslije ćete vidjeti pre Dostojevskoga na apostolu Pavlu. On je zaista bio sve čovjek. Predak je bio čovjek u naše vreme koji je tako ovaploćivao u sebi sve ljude. U njegovim zapisima, a ostavio je podosta zapisa tako u beleškama, na papirićima, uzgred, kako je posle rata bilo teško stanje. On je bio nešto sačuvao papira iz predratnog stanja, ali je posle rata bila velika oskudica, pa je često, recimo, na dobijenim pismima koverter raspara, pa unutra na onoj čistoj poleđini pisma pisao. On je, u njegovim zapisima može se naći takvih divnih na papir stavljenih doživljaja, da se recimo divio i biljci, i ptici, i prostom ljudskom biću, i umnome. Nije, tako je bio sve prijemčiv, što bi rekao pe Dostojevski, sve odzivčiv, da nije mu promicalo ni ono što je najveće u istoriji roda ljudskog, a zanimao se za velike ljude, recimo izuzetno je poznao literaturu, bio je i sam lično literarno obdaren, ali je izuzetno poznao literaturu. To je bila i tradicija velikih otaca crkve i velikih ruskih bogoslova da odlično poznaju svjetsku literaturu. On je mogao recimo o Šekspiru da govori kao retko ko, također svjetsku misao, filozofiju, ali i svakodnevni život. Recimo naćete u njegovim zapisima, neki su objavljeni, a neki će ako Bog da ove godine biti još objavljeni, koji su u rukopisima, u tim beleškama, papirićima. Zapažanja, recimo, od te stare žene, od te devojčice, od toga deteta ili od toga čoveka, kako je njemu ostao utisak tog doživljaja. Otac Justinijan bio uvek svež i uvek spontano novi. Iznenadi ga, recimo, iako je bio čovjek velikog iskustva, iznenadi se iznenada na nešto što sad kao prvi put da se rodi ovaj svet, neka detinja naivnost i nevinost. Recimo, piše napolju sedeći za stolom u onoj manastirskoj avliji i neka bubica doleti, znate kako proleće, on jednom posmatra, Bože kakva je čudesa Bog stvorio, pogledajte u bubicu, ili cveće, jedno cveta prepodne, no popodne, on zadivi se, imao je u sebi tu, dakle, sve čovečnost i tu sve odzivčivost, odzivao se na sve pozive ili prijemnike za sve pozive. Dakle, jedan čovjek koji bi za naše vreme bio prosto primjer kako čovjek može i treba da bude otvoren i prema Bogu i prema prirodi, prema bićima, živim biljkama, životinjama. On je, recimo, govorio, ja ne mogu da zamislim raj bez jaganjaca, recimo, ili bez cveća. Kakav će to biti raj bez prirode? To znači da je bio zaista čovjek kozmičkih razmera i celu prirodu osjećao je kao sebe. On je to i napisao negde u jednom članku, da je sva priroda telo čovekovo i na tom telu bogovi polažu ispite. Ovaj je svet vašarište, izlog, sajam bogova. Svi su oni probani i oprobani na telu ljudskom, na materijalnome, tu polažu ispite. Jedini je Hristos izdržao taj ispit. Svi drugi bogovi su pali, ili su pobjegli u neke nebeske sfere, u neke samo duhovne sfere, ostavljujući nas sa telom, sa materijom, ili su neke druge jednostranosti zastupali. Jedini je Hristos sveobuhvatni bogo čovek koji se ovaplotio i postao tvar. Divne njegove eseje koje je objavljivao pre rata u Misli, koji je Crnjanski pokrenuo jedan list, ili u Hrišćanskoj Misli, ili u drugim časopisima, a neke su ostale njegovih eseja i u rukopisima, kako se on raduje na Božji, zaista jedan kosmizam pravoslavni, gde raduje se sva priroda ili na Uskrs. Sva priroda učestvuje u radosti Božjoj, jer je sve stvoreno kao telo Hristovo. Ali da se malo vratimo na početak, kako je otac Justin doživljavao čoveka pre svega, da bismo onda mogli da vidimo kako je doživljavao odnos prema Bogu. Mogli bismo da kažemo, iako to može da izgleda paradoksalno, da je on polazio od čoveka i išao ka Bogu i stigo do Boga. Tu je zaista savremen. Polazi od onoga što je nama dato, a prva datost čoveka, to je sam sebi je dat, kao biće u svetu, njegova ovde prisutnost, što bi rekao Heidegger, i otac Justin još kao mlad izgleda da se pozabavio sobom. Ne na jedan način solipsistički, egoistički, pomalo narcisoidni, kakav je vrlo često slučaj od danas mladih ljudi. Kažu da je bio dosta živ, čio, igrao se, pričao mi je jednom kad sam ja igrao futbal i broj bio brz na levom krilu. Dakle, jedno dete koje je živjelo svoj život normalno, onako kako deca u prirodi, u našem svetu, na selu, uglavnom normalno žive. Sećam se jednog mladog lekara koji mi je pričao u Latini o kompleksima koje može da ima dete. Sada ja ne pominjem detalje, mogu bi da se izgubim. Ja kad sam ga slušao, nisam ga razumeo, ja mu kažem, Jorgo, ja nisam imao vremena za te komplekse, da se bavim time. Recimo, malo dete koje je, malo dete, dečkić. Ja jednostavno, morao sam čuvam volce, morao sam dorem. Ja sam vodio volove na oranju i držao knjigu u Titovu, idući ispred njih, da bi ih vodio pod drljanju, recimo, ili po brazde. Nisam imao vremena da se iskompleksiram. Tu nema, da će se biti obuven ili ćeš biti pokisao si, recimo, pa da ćeš dobiti naziv, nemaš vremena za nešto, čeka cepanje drva ili ne znam, Tako je bio život i oca Justina, kao manje više mnogih od nas u detinjstvu, zauzet normalnim ljudskim poslovima. Ali to ga nije udaljavalo od osnovnog sučeljavanja ili susretanja sa sobom, postavljanja pitanja sebe kao čoveka. I iz njegovih najranijih zapisa, istina, otišao je dosta rano u bogosloviju, posle završene osnovne škole koja je bila onda 4 godine, dakle negde u 9., 10. ili 11. godini, ne mogu sad tačno da se setim, ima zapisano, otišao je u bogosloviju 9. razredno, znači tadašnja niža gimnazija je bila uključivana kao uvod u bogosloviju, ovde je to bila u ulici gore gde je sada Ruska ambasada, tu je bila bogoslovija Svetog Save, ona, to je bilo 902. treće je on otišao u bogosloviju i završio je baš pred svetski rat 9. razredna bogoslovija. On je tada izgleda već počeo da čita Sveto pismo. Kaže lično da je tu na njih mlade đačiće u bogosloviji uticao Sinđel de Mosten, jedan nastavnik, monah, koji se školu u Rusiji, od koga je ostala jedna knjižica Život u Hristu, vrlo interesantna, nedovršena i vrlo duboka. Očigledno se taj Sinđel de Mosten, kome malo znam, a znam da je otec Justin uvek bio blagodaran i uvek se molio za njega, da je on u Rusiji, da li pod uticajem Svetog Jovana Kronštatskog ili i svetih otaca ili od staraca ruskih, uglavnom je bio neki kvasac, dobio od ruskih duhovnika i to je posle preneo donekle taj interes i na svoje đake, izvesne đake. Međutim, iz daljih zapisa, kad je posle školovao se u Oksfordu, otac Justinije je izgleda počeo da čita apostola Pavla kao jednog pisca koji mu postavlja probleme ili kojem on postavlja probleme. Vrlo su interesantne analize koje nismo objavili pojedinih mesta apostola Pavla, da je on u stvari apostolom Pavlom pokušao da tumači sebe ili apostolu Pavlu postavljao sebe kao problem. Vrlo rano je on Pavla uzeo kao, recimo, što danas uzimaju neki, nekog mislioca, Hes ili pisa, Hesea, Kastanedu ili ne znam, on mu je postao prosto ovaj, kao i neki njegov duhovnik, kod koga se učio, ali radikalno. Zato je napisao tumačenja svoja na poslanica apostola Pavla pod opštim naslovom sa apostolom Pavlom kroz život. Pazite, on je uzeo, ajde upotrebim taj neumestan izraz, za gurua svoga uzeo je apostola Pavla. Zašto bi uzeli Budu ili ne znam kojega drugoga pisca ili savremenog ili staroga, on je uzeo apostola Pavla. I imam utisak ja da je ga apostol Pavle vodio i ka Dostojevskome, i ka svetim ocima, i ka savremenim problemima. Ali, ponavljam, polazio je od toga što se u njemu javljali ti problemi, pa mu Pavle odgovarao, tako da kažem. Izbor je došao najverovatnije iz samoga srca oca Justinovoga, ne prosto spolja, nego iznutra ga problematika čoveka, i on je to stalno govorio u čoveku, veli, stalno tutnje zemljotresi u dubinama i razbuđuju čoveka. I čovekovo je da to stalno preispitiva, da to stalno, da bude stalno otvoren. I interesantno je koliko je otac Justin bio zaista otvoren da nas sluša. Recimo, odemo mi mladi studenti kod njega i satima je mogao da sedi da nas sluša. I čak da ne kaže, i da je to ne osjeti kao neki teret, niti da mi osjetimo da je to njemu ovako, pa dobro, deca, vi ste mladi, pričaj, ja sam stara, slušat ću ja, ili ja to znam, ovako, ajde, pusti vam na volju. Nego je zaista sa živim interesom pratio i bio stalno otvoren. Mogli ste, recimo, videti u skučnim, siromašnim, teškim okolnostima, koliko je on ipak imao, pratio kroz knjige, kroz časopise, literaturu svetsku, ili recimo po isečcima iz novina, ima nekoliko svežnjića isečaka iz novina, na primjer ovo da li znate iz politike, pa neke interesantne, koliko ima vrsta komaraca u svetu, recimo, ili leptira. Za sve je bio otvoren i stalno se je tako interesovao, čovjek koji je prosto ono što je on i govorio, da čovjek u Hristu stalno se podmlađuje, uvijek je mlad i uvijek je otvoren, i on i večnost i smatra tako da će biti stalno novo iznenađujuće. Ne mogu da zamislim, veli, da ćemo negde biti tako savršeni da nećemo ništa novo da doživimo, veli. I kad je tako on osjećao i doživljavao, jednog dana našao je kod svetog Simeona Novog Bogoslova, imate ovdje još mjesta ovdje napred ko nije seo, da usavršavanju, veli sveti Simeonovi Bogoslov, usavršavanju svetih neće biti kraja ni u večnosti. On se kaže, obradovao sam se, razleteo sam se od radosti, to je ono što sam stalno osjećao. I činjenica, mitropolit Filaret Moskovski je govorio da um ljudski, priroda ljudska je tako stvorena da je stalno radoznala i stalno želi novo. I zato će, veli, Bog biti stalno predmet iznenađenja za čovjeka u večnosti, veli mitropolit Filaret iz prošloga veka. To je uz oca Justina stalno se osjećalo, ta novina, ta otvorenost za ljudsko biće, a to je u stvari zato što je Bog i stvorio čovjeka nepostojećega iz ničega, ništa nije postojalo i počeo da postoji, onda je novina za njega već samo biće i sve dalje je novina za čovjeka. To je ta večna radost, ključanje večne radosti i večne novine. Nije džaba u Apokalipsisu Hristos, tako reći, završne reči koje je izgovorio, evo sve novo činim, ili evo sve činim novim, i jedno i drugo mu je moguće prevesti. Sve novo stvorim. I ako je premudri Solomon u onoj svojoj tuzi, melanholiji, rezignaciji ljudskoj, gorčini mudrosti, kakva je bila Solomonova mudrost, rekao, ničega nema novog pod suncem. Otac Justin bi na to odgovorio, a pre njega je već odgovorio i apostol Pavle, Jovan Damaskin, Hristos je jedino novo pod suncem i stalno novo. U toj novini za oca Justina je bila radost života. On je doživljavao život, postojanje kao radost. To je izrazito hrišćanosko. Zašto su se rani hrišćani tako radovali životu, postojanju? Ne zašto su bili sebični, nego što su se radovali tom velikom daru Božjem. Ono što kaže na jednom mjestu Mića Danojlić, kad govori o zavičaju, pa kaže, zavičaj je mjesto da sam prvi put doživio radost egzistencije, radost postojanja. Kad citate mnoge savremene pisce, recimo ja ovih dana imam tu obavezu da učestvujem u diskusiji o Kastanedi, pa čitam Kastanedu, verujte mi, sve je teško i tužno i sve se vraćam više na Solomona, sve je muka duhu. Užasno su tužne i dosadne u krajnjoj liniji sve Kastanedine knjige i sve njegove ideje. To je sve jedno vrćenje u krugu iz koga nema izlaza. Tesno mi je u vaseljeni, u kosmosu, sve jedno poniro dole, višao gore. Čovjek je širi i veći od svega toga. To je jedna zatvorena kugla iz koje vi samo možda menjate uglove posmatranja, u suštini nemate izlaza. Otac Justin ne pristaje na tu zatočeništvo čovjeka u kosmosu. A čovjek mu je dat lični da on može da ga doživi kao biće koje je potencijalno nadraslo već sebe i svet oko sebe. Čovjek je taj krik, to pile koje se iz jajeta čeličnog probija i kaže, neću više ovdje, ne možda i budi drži, nije za mene ovo. U redu, hvala jajetu, tu sam bilo živio, ja sad želim više. Ili da poleti iz gnezda, da ide dalje. Čovjek je zaista taj poziv, polet za večno novim, za Bogom. I zato je otac Justin, kažem, doživljavajući sebe, on iskreno doživeo sebe, bio je izuzetno obdaren, to nema sumnje, ali od svojih obdarenosti, pazite, nije pravio neki kapital, neki recimo, što bi rekli Rusi, maštab, neko bogatstvo kojim se sad on tu zabavio i tu se izgubio, kao što nažalost mnoge talentovane prirode izgube se unutar svoga talenta, zalutaju, pojede ih, iskompleksiraju se, da najprostije kažem. On jednostavno umeo da sve te darove, talente svoje, preko njih svih pogleda se spusti na jedan nivo jednog običnog, prostog bića koje se raduje zato što postoji. I zato je mogu, recimo, najprostijem seljaku, vrlo interesantno, Da, otac Justin je mogao recimo sa izuzetno prostim ljudima, svakodnevice životne, da razgovara i to da traje satima i da mu to ne smeta, niti on da bude njima dosadan, niti oni njemu. A znate, svima nama kojima je malo glava napunjena knjigama je dosadno sa nekim, sad ko će pričati o svojim opancima, o svome blatu recimo, ne znam, svojim kuruzima ili ne znam, o nekim banalnim stvarima. A on je imao je ljubavi, ali nije samo ljubavi, nego zaista i interesa. Ne samo ljubavi, recimo kao neke naredbe sebi, treba da slušam, eto, da imam pažnje prema tom čovjeku, nego je zaista se interesovao. Sjećam se, moje, mlad bogoslov, već bio načitan, već se ovako zanosio i došao sam u manastir Ćelije i bio je jedan iskušeniji brat Ljubiša iz manastira Tronoše i bilo je večer i oni su imali jednu lampu da siđu negde, ne znam, čini mi se u podrum. I onda Justin kaže, ja imam drugu lampu, moja se ovako pali, ja sad gledam, Justin se bavi lampom, onom, Bože, Gospod, ja sam mislio, hoće biti u oblasti, će meni govoriti kako se zvezde kreću ili kako anđeli lete. Meni je to bio ostao utisak, ali to više govori o meni nego o njemu. Dakle, baveći se sobom, čovekom, on je, tako reći, bio iznutra potiskivan, štednuto, tako da kažem, to jest i dobrovoljno potiskivan ka Bogu. I on je govorio, ne može čovjek ako siđe u sebe, ako se zaroni u sebe, ne može da ne potraži Boga. Nije iskreno zašao u sebe. Ne bojte se ići u čovjeka, tragati za čovjekom, susrećete Boga. Ne zato što je čovjek Bog, to je bilo bedno, mislim, proglasiti prosjaka za bogataša, za Boga. Nego zato što je čovjek put ka Bogu. Čovjek je u ovom svetu najveći u stvari zov ka Bogu, najveći dokaz Boga. I sjećam se, ovdje imaju neki koji znaju te ličnosti, ali pošto je i ta ličnost otputovala, bila je to sestranka Barlovac, koja je predratna intelektualka iz jedne ugledne kuće beogradske, vrlo duboka i kao hrišćanka i kao čovjek, pa je tako, zalazeći u godine, videći kakve su naše poslaratne godine, bila u izvjesnom očajanju, kud idemo, omladina nam propade, na što se mi nadamo. I ja sam joj rekao, sad se hvalim, bezumno se hvalim, u prisutu oca Justina, naša je nada i naša je šansa čovjek. On je oca Justina odjednom potvrdno je rekao, pa jasno, pa mi nemamo druge. Čovjek jeste najveći dokaz, najveći svedok, najveća šansa naša u ovome svetu. Jer je to živi, neopozivi svedok Božji. I kad pada, i kad se udalje od Boga i kad poriče Boga, to je veliko svedočenje. Linijom suprotnog dejstva, negativnom, prevrnutom, ali ne manjom. Ko što je recimo mržnja, sad ja dodajem sa svoje, ko što je mržnja svedok, da duša koja jako mrzi je sposobna da jako voli. A nažalost, prevrnula je svoju sposobnost, odšla je drugim putem. Strasna duša, grešna duša je sposobna, veliki kandidat za carstvo nebesko, to su u ostalom reči evanđelske. Kad je Hristos rekao farisejima koji su bili kanonizovani, određeni, nepogrešivi, ko naši političari, izuzev nekih koji to priznaju, koji su čestiti im. Takvi su bili fariseji, a Hristos i kaže, pa carinici i bludnice su ispred vas, pre će biti, bliže su carstvo nebesko, ne. Dakle, takve duše su sposobne onda i za carstvo nebesko. To ih naravno nepravda stanje u kome su sada, ali pokazuje da je čovjek neopozivi, neotuđivi svedok Božji. Zato je otac Justin, kažem, tragajući, ponirući u tajnu čovjeka u sebi, nalazio na njenom dnu Boga. Ali ne Boga, sad kakvog Boga, sad prelazimo dalje, vreme prolazi, kakvog je Boga tražio otac Justin? Bile su mu dosadne religijske priče i mitovi i učenja i dogme i ne znam kako da nazovem o bogovima i Bogu koji sedi na svojim nebeskim visinama, koji vlada svetom, koji gospodari, koji zapoveda, koji sudi, koji je svemoćan. Takav Bog nije bio takvom čovjeku kakav je otac Justin adekvatan, tako da kažem. On je tražio Boga poput Jova, tu je on bio zaista jovovski čovjek i nije čudo što i on Jova proučavao kao i Dostojevski, i on Dostojevskoga i zajedno obojica Jova, što Jov traži Boga s kojim se može susresti, s kojim se može, ako treba, i u koštac uhvati ili zagrliti, ali
kako kaže Jov, da dođe da stavi ruku na mene i na njega, pa našu parbu da raspravi. Otac Justin je tražio, izazivao, dozvolite tako da kažem, Boga s kojim se možeš susreti i koji susret ima šta da da i Bogu, ne samo čoveku. On je zaista bio siguran da nema drugog Boga nego Hrista. I da ako postoji Bog, a postoji, onda on ne može, a da ne bude Hristos. Zato je tako bio zaljubljen, malo je da kažem zaljubljen u Hrista. I zato je onda, i kažem, voleo Dostojevskoga, ali i pre Dostojevskoga. Ne bih hteo da shvatite, ako proučavate njega od početka, da je on recimo kroz Dostojevskog, Dostojevski je samo dobro došao njemu. Da nije bilo Dostojevskoga, isti bi bio otprilike otac Justin, možda sa nekim malim razlikama samo. Iznutra je on bio vođen ka Hristu, odnosno tragao, tražio za Hrista, zato što je bio iskreno, autentično čovjek. On je pisao prerata mladima u časopisu Svetosavlje naših studenata o revolucionarnosti, pa je govorio kako vam je to revolucionarnost kad se miri sa smrću. Svetosavska revolucionarnost je potrebna, koja ne pristaje na smrt. Treba bombu pod vaseljenu, pod univerzum staviti, ako je posljednja njena reč smrt. Ne pristaje na takve radikalne, takvo buntovništvo, ali do kraja. I još jedno, još jače buntovništvo, oca Justina radikalno je govorio, mi smo za Hrista, jer je on konačno savršeno spasenje čoveka. Mi smo za Boga čoveka zato što smo za čoveka. To su njegove reči doslovno. Šta bi imali od Boga, svaka mu čast što je tvorac, što je veliki, ako on ništa ne bi za nas značio. Ne zato što smo sebični, što precenjujemo sebe, nego nemamo pravo da u ime cele prirode iznad koje se bilo kako bilo digo čovjek ili je dignut. Nemojmo da smo naivni da se vraćamo u neke panteističke, recimo misticizme poput Indije ili poput Kastaneda sada, da nam je to nešto veće nego čovjek. Izvinite, nemamo pravo da se odričemo čovjeka. Jeste, može da bude čovjek osion, god, egoista, ističe sebe, svoju neku posebnost. To je drugo, to je druga krajnost. Ali nemamo pravo kad pogledamo dete, recimo. Evo danas malu Valentinu koju smo krstili tako, jednog anđela Božijeg, ja mislim da nije anđel ni tako ko što je dete. Nemamo pravo da se odričemo da idemo neke životinjske, animalne ili ne znam mineralne svetove. Idemo recimo u svetlost. Nemamo pravo da se odričemo lika detinje gradi svetlosti. Svetlost može samo imati smisao ako svarači kroz lice Boga ili čoveka. Onda je svetlost, svetlost. Ovako, šta ima da nam donese? Imamo više mi nego što ona ima. To recimo u otec Justin je izrazito bio protiv mistike. To je paradoksalno. Mogao bi svaki da kaže i pisali su da su ga kritikovali i pozivali na odgovornost. On je mističar, to znači nešto nebulozno. Ovako, on je izrazito bio hrišćanstvo, nije mistika. Zašto? Zato što obezličuje čoveka. Obezličuje i Boga. I Bog nije mistika, nego živa ličnost. Susret, opštenje, ljubav, sloboda. To je, zaista, tu je on protohrišćanin. Ili starozavetni prorok, ili novozavetni apostol, ili onaj protohrišćanin koji nije pristajao na gnosticizam, recimo. Na primjer, Sav je bio gladan i žedan znanja i to je bilo jedno od izrazitih pravoslavni karakteristika oca Justina. Nikakav nije bio mračnjak, ni skotavista, neki, recimo, agnostik. Nikada se nije, on je izuzetno voleo misla. Imate u urdinama himnu misli. Naziva se članak, dobro se sećam, ona neodoljiva zavodnica. Tako naziva misla. I himnu peva misli ljudskoj. Neodoljiva zavodnica. Ne kakav izraz, eroski skoro. To on misli govori, on je mnogo voleo misla. I misao, nije se bojao misli. Ali nije misao dizo do Boga. Ne može misao biti Bog. I ne pristaje na Boga koji bi bio samo misao. I dakle, bio gladan i žedan znanja jer je sam bio kao ljudsko biće i Bogom danu žed za znanjem. Ali pazite recimo šta kaže istovremeno. Naša tuga zemaljska, a izgleda i rajska je, da drvo poznanja nije drvo života. To su dva različita i često odvojena drveta. Znači, znanje nije neophodno za život.
U svakom slučaju, za večno blaženstvo, večni život, nije neophodno potrebno eksperimentalno znanje zla. On ne diže znanje do vrhunca svega, do recimo nekoga kriterijuma apsolutno. Ako nema života, čemu znanje? Ako taj život nije zaista, zar dete zna mnogo, a ko se više raduje životu, i zar nije to veliki dar Boži, taj sami život njegov? Ne život kao sebično, onako životarenje ili životinjarenje, bolje da kažemo, neko ovako granzivo, znaš, po svaku cenu, ko što se izvitoperi, zna da se izvitoperi život. Živimo se ko krpelj za ovaj život, samo da ga ne istusimo, on nam izmiče. Nego život kao radost postojanja, kao radost svetlosti, istine, ljubavi, kao himna bića u vrenju života. Sve živi, ono što je, sećate se kako je Makar, starac Makar, je Uškin u mladiću Dostojevskoga, kad išao na manastir pa saspo negde, usuta se probudio uzoru, sve je tajna i ptice pevaju i sve je himna jedna životu u stvari. Za čudo, recimo, takav čovjek, pošto je Dostojevski ranjen, markiran, teškom bolešću, a tako se radovao životu. I on je u stvari govorio, sav problem Dostojevskoga je ta izrazito hrišćanski, mislim, istinski problem, živi život, a ne lažni život. Njegov junak iz podzemlja ili Raskolnikov su bili mrtvorođenča dok nisu zaživeli novim životom, živim životom. Životom koji prevazilazi svako znanje. A taj život je u stvari ljubav. Zato kod apostola Pavla ljubav prevazilazi svako znanje. Takvoga Boga je, dakle, tražio otac Justin, jer je to Bog koji, dozvolite, odgovara čoveku. E sad, mogli bi da pitamo se, a ko je taj gospodin čovek da po njemu mi sad merimo Boga? Malo pretenciozno. E, izvinite, imamo pravo, jer na kraju krajeva od nečega polazimo što nam je dato, što smo mi. Dok postoji svet bez nas, onda nas i ne interesuje. E, ono što je, recimo, izvesne egzistencijaliste, filozofe iskreno dovelo, ali nisu išli do kraja. Recimo Sartra, kad je rekao, nažalost, to je bila slika Boga kako je nasledio i svoje zapadne kulture, nažalost, i hrišćanske. Kad je Sartre rekao, ne interesuje me postoji ili ne postoji Bog, ništa nema da mi kaže. On je veli kao dva broda na pučini koji se susretnu na rastojanju velikom, pa jedan ide u jednom pravcu, drugi u drugom, pa je običaj da svirnu jedan drugom da se pozdrave. Ako svirnu, ako ne svirnu, nikom ništa. Ništa ne utiče tok jednoga broda na tok drugoga broda. Ali ako svirne, svirne, tako kaže, ako postoji Bog, ne interesuje me. Takav Bog kakav je bio i protiv kojega se bunio, to je idol Boga u stvari, koncepcija Boga koja je bila lažna. I zaista nema šta da kaže čoveku. Tu onda ima pravo čovjek na prometejski bunt, kako se Prometej bunio protiv onih gospode bogova koji zaseli na Olimpu i koji uživaju u ambroziji, u tom besmrtnom piću, a on se mučenik muči tamo i nemaju šta da mu kažu. Prometej je veći od bogova. Ali Prometej nije bio do kraja doživljeni čovjek. Ljov je mnogo dublji Prometej. Jer ljov, kad zalazi u sebe, kad analizira sebe, on u stvari susreće u sebi one zaloge, slike Božje, one crte Božje, na osnovu koji čovjek ima onda pravo da postavlja zahteve Bogu ili merila Bogu, izvesna merila. U smislu, čekaj bre, ja u sebi nalazim više, no što kaže njegov, sliku tvoju nalazim u sebi. I po toj slici ja te gledam. I toj slici odgovaraš ti. Naravno, slika samo me razbuđuje, ona je kao neko draženje, golicanje koje me poziva na veće. Ona je više slutnja, ali slutnja koja život znači. Jer probuđuje čovjeka da traži tu punoću, tu autentičnost koju Bog ima kao original. Ali ta slika nije laž. Otuda je čovjek biće koje nije proizvod prirode, da se razumemo. Nikakva priroda ne bi mogla da da jedno ljudsko biće. Ni sve priroda, uzeta kao univerzum, kao sklop i spoj svih elemenata, svih datosti koje postoje u prirodi, svejedno duhovnoj ili materijalnoj, ne može da je jednom čoveka. Čovjek je zaista kruna svega, ali ne kao proizvod prirode, nego kao glava u kojoj se svode i nalaze punoću sve datosti u prirodi, i razumne, i materijalne, i mineralne, i duhovne, Ništa u prirodi nije veće od čovjeka. Čovjek je veći od cijele prirode. Ali zato je čovjek dete prirode koje je upućeno napred da susretne Boga koji će doći ispuniti prirodu sadržajem. Da napravim neđu jedan vic, malo sam mnogo ovako zaleteo se. Kaže, ove naše funkcionere kao velike vizionare uputili smo u budućnost da nam kažu koliki su naši dugovi, koliki će još biti. Kaže neki od humorista. Sad u Filadelfiji ovak bio tamo. Kao da je recimo priroda iznedrila čoveka da bi on išao, idi ti dete pa nam tamo susedni Boga, ovako smo gladni i žedni. Ali u stvari priroda nije mogla da iznedri, to je njegov sjajno osjetio, ne samo njegov, nego realno kad pogledate šta to i ko to u prirodi može iznedri čoveka. Naivan je materializam, govori otac Justin, ali to je iskustvo svih nas praktično, koji misli da priroda je to tako nekim svojim ili slučajem ili automatizmom ili ne znam nekim tajnim promislom, recimo usađenim unutra genima njenim ili ovim zakonima ili bilo kako nazvali, jednostavno došla do čoveka. To je dosta naivno, to je u stvari ono što kaže narod, stavljanje taljiga ispred konja, stavljanje, ili kako to kaže klasična grčka filozofija, to je lipsis i tumenu, to već uzimamo kao dato ono što tek tražimo u stvari. Tako da čovjek je najveći svedok da nam je priroda mala, tesna i da mu ona nije majka. Ali to ne znači odvojenost čovjeka od prirode, nego znači olapločenost čovjeka u prirodi. Telo je priroda. Nemoj da smo naivni. Ne može čovjek da pobegne od prirode i hvala Bogu, jer je Bog njega uzeo kao srce prirode. Ali to srce da se susretne u ljubavi i u zajednici sa Bogom i da se ispuni onda radošću. I sva priroda, čitajte 8. glavu poslanice Rimljanima, gdje apostol sjajno govori da sva priroda uzdiše i kroz čoveka sva vapi ko ptiče iz gnezda da dođe do punoće, ali samo kroz čoveka. Otac Justin to izrazio isto samo na jedan divan poetski način u svojoj sjajnoj onom eseju pesničkom Ispovest srne u izgubljenom raju. On je dakle tražio Boga, dozvolite tako da kažem, čovekoljubivoga. Mogu bi da kažem čovekolikoga, ali može se pomisliti na ono što je Schleiermacher govorio, da je Bog u stvari projekcija čoveka, ili što bi posle neki rekli od ateističkih psihologa dubine, da je u stvari neko super ego koje čovjek projektuje tamo i onda otuđuje od sebe svoje najbolje snage i posvećuje nekom biću i onda ga ono posle povratno tiraniše, svojevrsno otuđenje, kako bi govorio Marx, koje onda postaje u stvari Bog čoveka, taj otuđeni. U stvari čovjek je onda proglasio Boga kao svoga gospodara. To je u jednoj meri tačno, da može čovjek da projektuje, da traži, da projicira nadalje svoje čežnje i stremljenje i traži neko biće veće od sebe. Ali se pitanje postavlja obratno, otkuda u čovjeku onda takva stremljenja za nešto veće? Otkud on to zna? Otkuda mu to da dođe? I očigledno iz ikone Božije koja je u čovjeku, ali koja je čovjeku data potencijalno. I zato mnogi od velikih ljudi zaključuju, a kod oca Justina je to, čovjek još nije u potpunosti čovjek, još nije ono što će biti. On sluti i osjeća, predosjeća da može da bude nešto daleko veće nego što je sada. I osjeća u sebi taj dinamizam. Zato je otac Justin bio izrazito progresista. On je bio za progres. Ali naravno ne progres samo kao dizanje ili produživanje jedne lestvice nad ponorom. Jedan produžetak bez kraja, bez smisla. Nego u stvari traženje onoga što je Bog u Hristu i odgovorio nama. Dajući sina svoga koji postaje čovjek, Bog je u stvari pokazao da su zakonita stremljenja u čovjeku ka Bogu čovjekolikom, ka Bogu čovjekoljubivom. Pa to što čovjeka iznutra i zove i gura i privlači negde s polja i iznutra ga podstiče, da je to sasvim normalno, jer je Bog stvorio ikonu, svoju lik, ali to nije skica, to nije Platonova senka, nego zaista živo bogoliko biće, ko što je dete slika svoga oca. To je biblijski, jevrejski pojam slike, da traži svoj original, svoju punoću, ali ne kao gubljenje sebe u toj punoći, utapanje samoglavce u neku pučinu bića ili sreće, nego proslavljanje. Biblijski pojam proslavljanja je u stvari pune afirmacije, puno je rehabilitacija, ako ću da kažem, čoveka, to jest uzvišenja, ispunjenja i dostizanja punoće za koji je čovjek i naznačen. Bog je zato poslao sina svoga. Bog je zato, da kažem rečima oca Justina, primerio sebe u Hristu nama, da bi nas primerio sebi. To je tajna Božje ljubavi. Čovjek poljublja i na nju čovjek, ako je iole čovjek, odgovara bogoljubljen. Bogotraženjem, bogoiskateljstvo, što bi rekao Dostojevski, bogočežnjivo, što rekao bi otac Justin. Zato je on govorio da je čovjek još uvek ka čovjek i može postati punoći čovjek u Hristu, ali može nažalost i ostati na tom putu ili još degradirati u podčoveka. I konačno, tako reći, u nečoveka, to jest odreći se sebe pravoga, istinitoga. Vreme dosta brzo ide, pa moram da još neke elemente kažem. Kod oca Justina bi ovo moglo da liči da je on antropologiju stavio u centar svega i da je njegov put antropološki, što bi opet moglo da bude prirodni put. To jest kroz čoveka, iz čoveka tražimo Boga i u stvari izdižemo čoveka na stepen Boga. To bi bilo obogotvorenje čoveka. Takav put je postojao u mnogim religijama, u mnogim mistikama, da na kraju krajeva Bog nije drugo nego dubina čoveka. Tražeći u sebi istinskog čoveka, otac Justin je naravno i kao hrišćanin, pravoslavni pogotovo, ali i kao čovek istinski došao do zaključka da ne može čovek, ako iskreno ma sebi, da proglasi sebe ili uzdigne sebe na stepen Boga i da to izdrži. A da ne poludi. Ne može. Jednostavno, iskrenost ga dovodi do toga da je njemu potreban Hristos. Da on osjeća da je njegovo proslavljenje u Hristu. Zašto? Zato što je ljubav u pozadini toga i što ljubav onda traži ljubljenoga. Ne može ljubav sama sebe da voli, da sebe, recimo, ispuni sobom. Nikakva to ljubav onda nije. Ali, recimo, ako bi bila moguća, koristeći te potencijale, te naše snage, te rezerve, u sebi čovjek može sebe da izvodi i da umnožava u ljubavi, da neka euforija ljubavi stvarna diže ga i da ga recimo oboži, da ga obogotvori. Nemoguće je to jednostavno iz ljudskog iskustva, što čovjek osjeća da je za veće stvoren nego što ima snaga u sebi. Veće su gladi i žeđi njegove nego što ima hrane u sebi. Zato je on mnogo voleo i Dostojevskoga, koji je govorio u Mladiću, s druge strane u onoj glavi u Nečistim dusima, što je Stavrogin pred Tihonom se ispovedao, koja nije ušla u prvo izdanje Zli duh, koja posle je objavljena posebno. Ona je ideja da ljudi postanu srećni bez Hrista, da sami sebe usreće, da eto tako očoveče se, humanizuju se, postanu puni altruisti, žive jedni za druge, ostvare recimo sreću čovečanstva, raj na zemlji ili komunizam istinski i tako dalje. Ali prognavši veliku ideju, kako je tamo naziva onaj Vesilov u Mladiću, to jest ideju Hrista, Boga i to besmrtnog Boga, pa kad se Hristos javio, odjednom su oni svi zaplakali i kaže, ah, sad nam je jasno zašto smo onako bili ekspanzivni, euforični, prikrivali smo u sebi neku prazninu. Osjećali smo da je nešto prazno i požudili smo da to aktivizmom svoje ljubavi prikrijemo. A u stvari ti si nam nedostajao, sad shvatamo. E to je otac Justin na istim svojim životnim putem dolazio do toga da je zaista čovjeku potreban bogočovjek. I da je osnovna tajna čovjeka bogočovještvo. Ne da iščezne kao čovek i pretvori se u nešto što više neće biti čovek, nego da se ostvari u punoći kao čovek. Potreban mu je Bog, ali Bog koji će postati čovek, da mu to omogući i da jedan drugome u radosti, susreta, ljubavi, zagrljaja, večne zajednice, jednostavno umnože radost, tako da kažem. Zato je hrišćanski Bog od večnosti takav, Sveta Trojica, izvor, izvorište ljubavi, i onda je izišao iz tog iskustva svoje ljubavi, susreta triju lica i večnog zagrljaja, izišao je u susreti čoveka da i njega uvede u naručje očevo. Jedinorodni sin koji je u naručju očevom, zagrljaj očevom, on objavi oca, on je nas sad uveo u to naručje. To je tajna koja, tako reći, idući iz čoveka, oca Justina, vodi do Hrista, vodi do Svete Trojice, vodi do hrišćanstva. On je u tom pogledu, mogo bi da kažem, u sebi ponovio, tako reći, ukratko celu istoriju čovečanstva, koja je zaista sajednica koja se naziva crkva. Zato je vrlo interesantno, otac Justin, izuzetno jaka individua. Mogu bi čovjek da kaže, recimo, individualista, ali kod nas je danas individualista, znači čovjek ili sebičan, ili nastran onako. Izuzetno jaka ličnost, recimo. I imao je prilično nevolja zato što oko sebe, recimo, imao ne uvek, ali često mediokritete, ljude koji ne mogu da ga shvate, mogu da ga smeste, i onda im je samo što je ipak bilo i drugih ljudi koji su to razumevali, koji su mogli da podnesu takve, recimo, izrazite, jake ličnosti. Iako je bio, dakle, tako jaka ličnost, izuzetno je bio, dozvolite da kažem, iznutra ustremljen po samom svom biću ka crkvi, ka zajednici. Drugim rečima, jedan, recimo, pustinjak, isihasta, samotnik, po prirodi svoga duha, tako da kažem, izuzetno je bio sabornik. Slično je u pravoslavnom iskustvu, tako kod svakog svetitelja. Nema tih tako isihasta ili, ne znam, mistika, ili, ne znam, tih tako pustinjaka, samotnika, ne. Grigorije je Bogoslov jedan izrazito mistik, koji stalno čeznao za samoćom, bio je izuzetno društven, izuzetno aktivista. Za nepune dvije godine u Carigradu je, recimo, on koji je bio sve drugo samo nepraktičan, preporodio celu crkvu, i ne samo Carigradsku, nego da ga reći celu crkvu na istoku. Ili Simeon Novi Bogoslov, još veći možda mistik, ali isto tako jedan takav aktivista, jedan, ne aktivista u prozaičnom smislu, nego jedan čovjek zaista komunikacije, prepun ljubavi. Zato je bilo interesantno kod oca Justina da se susretne tako jedna, kako bi to rekao, ne dolazi mi sad srpska reč, jedna ovako srdačnost, jedna toplina, jedna neposrednost, recimo, da se obraduje, da se da je probojan, da je komunikativan, da imate pred sobom jedno, recimo, dete koje je otvoreno na opštenje, i što je glavno, žedno i gladno opštenja. Ne samo što je sebe stavlja u to, znajući da kao zajednica treba da živimo zajednicu u crkvu, ne, recimo, nevjerovatno mnogo stradao zbog svoga naroda i svoje crkve, ali u nju je uklapao i celu ovu zemlju, mislim, državu, i celu zemlju, sve. Kako se, recimo, obradovao, sećam se jednom Slovencu, vojniku koji je došao jednom u manastir Ćelije, mladić jedan, pa, ili jednome, šta ja znam, Crncu, ili već Grke i Ruse, ne zna se koje koga je više voleo. Tu je bio, njemu je bilo lako zaplakati, to mu je bila, i govorio je, imaju neki ovde od sumati Gumanija koja je prisutna, znaju Srbi varvari, varvari, ajde beži, šta su Srbi, Rusi i Grci, to su veliki narodi, ali to je bilo, a u stvari je voleo Srbe ko Mojsije, što je voleo, i plakao. Imao je, dakle, tu taj Božji dar, ko što je Hristos ostalo mi rekao, on je zaista bio živo opročenje toga, ljubav prema Bogu svim bićem svojim, mi ne trebamo ništa, sav svet njemu nije mogao ništa, nije bilo te sile da ga odvrati od ljubavi prema Hristu, prema Bogu, mogao je svet da propadne, Justin bi ostao ono što je bio, Boži čovek i Hristov čovek. S druge strane, zapovest, istina, tačnije rečeno, ljubav prema bližnjem je bila sva. Šta vredi? Kako ćemo bez ovih ljudi oko nas, kako ćemo pred Hrista? Šta vredi ako zadobimo Boga, a ne bude niko sa nama? Jedan hrišćanin je ko ni jedan hrišćanin, govorio bi on, staru poslovicu hrišćansku. I kako je onda mogao, recimo, da strada za neku dušu, za nevolju neke duše? Viđao sam ga kako se moli za neku dušu, ko da planine valja pred sobom, sad se uneo u nebo, čini se ovog momenta će da prevrne brdo ono ispred sebe tamo, a tako se moli, i tako je bio čovjek zaista bratoljublja, ne samo bogoljublja. Ali oboje je to on spajao u Hristu, ljubav prema Hristu, koji je i Bog i čovjek. To je ono što kod njega moglo da se osjeti, verujte mi, nas kao mlade, najviše je to privlačilo njemu ovako, prosto se osjećao ko što je neki Nemac govorio kad je došao u Rusiju ranije, možda 18. 19. veku, kaže, kod ovih Rusa, kod je Hristos član njihove porodice, kod oni tako žive, tako doživljaju, kod je on tu neki njihov brat ili sestra. Tako to oni doživljaju. I zaista, Rusija je luda Hristom. Maniju za Hristom ima u pravom značenju onome da je, to je apostol Pavle rekao Fist, kad je govorio o Hristu, o njegovom sladnom vaskrsenju, kaže, meni iz Pavle, manija te uhvatila, veli, kad bi svakoga ovako uhvatila manija ko mene da bude u istom stanju kome ja, Jozefovih okovalj je bio okovan. Tako je otac Justin bio prosto, malo je reći zanet Hristom. Jednostavno, Hristos mu je bio sve i sva, ključ i za Boga i za čoveka, i za ovaj i za onaj život. I govorio je, opet sledujući apostolu Pavlu, da je svi svetovi koliko ih god ima, i ovi i neki drugi, bolji, u boljim varijantama stvoreni, ništa nisu naspram Hrista. Svi ne vrede koliko Hristos. A to je izvučeno iz, direktno iz 8. glave apostola Pavla, Rimljanima, gde kaže on da ni anđeli, ni nebesa, ni sile zemaljske, ni nebeske, ni ova, ni neka druga tvorevina ne može nas odvojiti od ljubavi Božja u Hristu Isusu. Neko drugo stvaralaštvo, kad bi neki novi svet ili svetovi nastali ništa unapred prema Hristu, ne mogu da izdrže tu konkurenciju. I često je govorio ono Dostojevskoga, sećate se, Dostojevski je rekao Evropanima koji su bili čuli da je mlad, napredan, pa se proslavio sa nekoliko prvih spisa, odjednom posle čuli da je postao verujući. Taj veli skotadista, taj mračnjak, kad on kaže, meni vi govorite, gospodo, prosvećeni Evropejci, skotadista, vi idite kod mog Ivana Karamazova da učite bukvar ateizma, veli, niste ga ni njega još izučili, vi meni govorite. A šta mi predlažete umjesto Hrista koga sam izabrao u životu? Koga? Dajte mi nešto bolje pa ću poći za njim. To je sa takvom jednom jasnoćom i određeno što govorio Dostojevski da zaista, evo to Justin je to često ponavljao, šta ima čovečanstvo da predloži ljudima umjesto Hrista? Ili mimo Hrista? Ili posle Hrista? E sad, da se još za moment zadržimo samo, zašto je baš otac Justin ponajviše voleo apostola Pavla? Možda je nekog drugog apostola voleo. I voleo je sve. Sveto za to usta recimo mnogo voleo. Voleo je druge svetitelje. Ali svetog apostola Pavla posebno. Ja bih rekao. Iako je kao dete od detinjstva, koliko znamo, njegov život bio čestit i životom recimo Bogu posvećen, on je kao ljudsko biće, a u naše vreme pogotovo, doživeo tragiku ljudskoga pada. U taj pad on je obično ubrajao greh, smrt i đavola. To su simptom, to trojstvo, simbol svega ostaloga zla. To je pad čovekov. Pad u greh, pad u zlo i smrt. I najveće zlo jeste smrt. I pad u ropstvo đavola. Šta je to čovekov pad? Osjećanje promašenosti. Osjećanje bezizlaznosti. Osjećanje izgubljenosti. Osjećanje koje iznutra čoveku svedoči ako istinski čovjek. I kad je pao, da on nije za to stanje u koje je pao. I da je on ostao neopozivi svedok raja koji je izgubio. Čovjek neopozivo nostalgičan za izgubljenim rajem. Ne kao neke sreće tamo i blanesa, nego autentičnosti, izvornosti, istinitosti čoveka. I ovdje se Justin je jednom u razgovoru, teško je bilo, ja sam bio mlad, neiskusan, nisam umeo, sad vi čini mi se više ga umeo da ga koristim, izvučem, da napišemo, kad pojedini molitvama čitate pojedine grehe, načito pred pričaću iz 12 molitava, pa je došlo tako, ne znam da sam ga ja zapitao, ili kako svetitelji znaju sve te grehe, a on kaže, ne mora da su pali u njih, pojavljivali se kao iskušenje, kao ambis koji se otvori pred tobom, ne moraš da zagadiš u njega, ti si ga već doživeo, kao realna mogućnost promašaja, pada, greha, pogibije, propasti. E, to je, znači da je realno doživljavao iskušenja u jednom njegovom članku, pobuna krpelja u Urvinama, vidi se da je on prošao i kroz iskušenja ateizma, poricanja Boga, vrlo, tamo pročitajte pa da vidite. I predgovor tom, toj knjizi Urbinama napisao je Đoka Slepčić, jedan njegov učenik, koji je po svojoj meri, meri oca Justina i promašio je, ali je činjenica da otac Justin se nije bilo problema s kojim se nije poneo i nosio, tako da ne bi njega iznenadilo, ne znam, neki problem savremeni, naravno. On je bio čovjek našeg doba, prošao kroz Rusiju, kroz Evropu i sve to u neku ruku usisavao u sebe. Nije mogao, ako je bio iskren čovjek, da ne prođe kroz to. Zato nije tako lako, recimo, ateistu odbacivao ili, ne znam, grešnika. To je možda najlakše, ali ako si prošao i ti kroz to iskustvo, makar kao mogućnost, ali stvarnu mogućnost, ono što je rekao jedan svetitelj, nisam nikad sagrešio, ali nisam deštenik. Nisam telom nikad pao, ali nisam deštenik. On je osjetio da jednostavno, jako nisam učinio greh, u stvari, bio sam na ivici toga i kod da sam ga doživeo. To unutrašnje iskušavanje, provera, proba, od koje neće niko biti oslobođen, rekao je Hristos. Ne može da ne dođu iskušenja. I možemo to da proširimo pa da kažemo da Bog više neće naivnog Adama u raju koji onako bezazen na prvu ponudu jednog voća đavola naleti i pogreši. Oće proverene samo. I zato svetitelji su tako prolazili kroz iskušenja velika da bi u stvari sami se prolazili. Da ne dođemo posle u raj pa da nam neko recimo u budućem raju ponudi nešto bolje, neku slast ili strast i onda mi okrenemo leđa pa znaš Bože tvoj raj nije ovako sladak kao ovo što mi on predlaže. E, u tom smislu čovjek treba da prođe, potrebno je da dođe iskušenja i treba da prođe kroz sva iskušenja. Otec Justin je makar unutrašnje prošao kroz sva iskušenja savremenog čovjeka. Ali je u tom paklu doživeo Hrista kao istinskog spasitelja i skupitelja, to što je ga Pavle. Pazite, sličan je tu slučaj Pavla. Pavle nije bio pokvaren čovjek, bio uz Gamalela, Jevreji su bili strogi po farisejska, ta frakcija je bila vrlo stroga po životu. I Pavle očigledno bio čovjek koji je bio čestit, bio ovako čist, mislim, unutrašnje, jasan karakter. Živio je, zato je onda počeo goni hrišćane, ko su one, oni poriču Mojsiju zakon i počeo da ih goni onako brutalno, jer unutrašnje je imao tri čiste, kako da kažem. Dok mu nije Hristos iznutra pokazao da je to pogrešan put. I on veli, revnovah, ali ne po razumu. Tako je kod oca Justina, iznutra mu Hristos pokazao, bez iskustva, rekao bih, pada, greha, zla, ovo što on kaže, nije neophodno. U svakom slučaju kaže za večni život nije neophodno eksperimentalno znanje zla. Ali kao mogućnost, kao provera slobode. I zato je on istinski doživio Krista kao svoga iskupitelja. Zato je govorio za apostola Pavla da je čovjek koji je razapet od pakla do neba, do raja. Survao se do dna pakla i digo se do dna, do vrha neba. U tom pogledu je imao, dakle, čovjek svih raspona, ne zato što je sve probao i sve izgustirao, kao što mi glupavo mislimo. Da ponovim, baviti se ovih dana kastanedom, bilo je potrebno da mu daju onu, onaj pejot, onu, kako se zove, onu biljku koja baca u trans i da on posle osjeti drugi način viđenja sveta. Pitanje je da li nije on ostao markiran tim svojim toksinima, recimo, ali ako ne toksinima kao hemijskim substancama, ali neka izvraćenost je možda ostala do kraja. I nije potrebno, to je laž, znate, to je osnovna laž koju je đavo u stvari ponudio, u tome je pa da čovjek misli da mora da proba nešto da bi znao šta je to. I zato je Bog onako ironično rekao, a evo sad Adam jeo od voćke, poznanja drveta dobra, i postoje kao jedan od nas. Evo, kažu, to je bila teška ironija. Ironija s Božje strane je zaista teška. Ali je to Bog rekao. Jer u stvari šta si poslao, šta si okusio. Vidio je da je go bednik. Kad je to pojelo, da je sad Bog, nemoj da me vuče za jezik taj isti Adam da sad kažem. Kako, šta je mogao da vidi, zvi golotinju. Rekao Hristos u Apokalipsisu, veliš da si bogat i da si sjajan, da si, a ne znaš da si goj, nagi, slep i bednik i traži od mene odelo da se obučeš i tako dalje, i tako dalje. Otec Justin je prošao to unutrašnje, ponavljam, kušanje čoveka i izdržao njegov Bog u tim iskušenjima, ali i on kao čovek izdržao. Evo dokaza da nije čovek stavljen u bedan položaj. u bezizlaz, ono što je Sart govorio, jadni Sart, bio izuzetno duboka duša, napaćena, ali ipak u odnosu na ovakve, recimo, radikalne ličnosti, mislim, mediokritet po meni. Je rekao onaj ljudski uslov postojanja, condition humaine. Otac Justin je izdržao u situaciji ljudskoj, u condition humaine, je izdržao da ostane čovjek. Takvi su bili starozavetni pravednici još pre Hrista, ostali su na nogama. To karakteriše i opšte naš narod i pravoslavcu je, meni se čini za naše vreme, nama Srbima, najvažnije je to, da ostanemo bra ljudi, da ostanemo na nogama, da nas ništa ne suši, ni tragedija Kosova, ni tragedija Jugoslavije, ni ne znam šta. Jedino diplomatija nam je dobra, mislim, to je sve bolje i bolje se pokazuje. Ali da ostanemo ljudi, da se ne raščovečimo. E, otac Justin je tu, i tu je autentičnost njega kao čoveka. Da je on bio, znate da šta, ima ono kao što kažu, svetitelji koji su od rođenja posvećeni Bogu, recimo Jovan Preteča. Evo je vrlo dobar primjer, dobro sam se sjetio u zadnjem momentu. Jovan Preteča kao anđeo Boži, rođen u pustinji, pobegla mu majka i Zahariju ubili, pobegla u pustinji i živjela, verovatno rano umrla, on ostao slavovima s pustinjom, Boga čuo i posle 30 godina kad je odrastao izveo ga na Jordan da propoveda. Čisto sunce, samo čisto nebo, ono bilje, kamenje. Ništa nije znao Jovan, živeo isposnički, me bilji i neke ovrške, biljčice, neke kupoljčiće, one akride, što neki prevode sa skakalci, kakvi skakalci, nego pupoljčić je onako vrlo fino, znate kako ume da skuplja, malo slano i tečno unutra, neki pupoljčići na biljkama. Meni su pokazali šta su to te akride, ovršci, to je najbolji prevod, ovršci. I odjednom izlazi na Jordan i propoveda. I sad, otac Justin u jednoj besedi na Svetog Preteču, ne znam da li na usekovanju, ne mnogo volio Preteču. Tu se neka srodnost pokazivala. Kaže, Jovan je bio najnesrećniji čovjek u ovome svetu, Jovan Krstitelj. Doživio je da mu ljudi ispovedaju u reci Jordanu sva zla koja su počinili. I dakovali čitave reke, ljudi ispovedali se njemu u Jordanu. Ulazili u vodu, ispovedali se i onda je onako krštavao ih. To se nagomilalo. Možete misli šta ljudi mogu da sve izruče, mi ne znamo. Svi romani, verujte mi, svi filmovi, sve biblioteke sveta su ništa prema onim bibliotekama ljudskih duša kad bi svi izručili šta smo sve počinili i šta bi se imali da kažemo. Nikakav roman nije ravan jednoj ljudskoj duši. Na Strašnom sudu to će biti roman ili film koji ćemo gledati. Ali pred Jovanom se to sve srušilo i kaže Jovan čist došao iz pustinje, veli otac Justin, verovatno davio se pod tom gomilom, pod tom planinom greha ljudski. Aman, Gospode, jer ovo taj tvoj čovjek koji si ti stvorio. Šta je ovo? Takva čista duša. Vi ne znate koliko može čista duša da strada od zla ljudskoga i da je nisi ni prstom tako. Ono što kažu za pravednog Lota u Sodomu, kad je oko njega Sodomija bila, mučaše se pravedna duša gledajući ona zla dela. Znate kako je strašno. Kad se, evo, recimo sad, kada sam bio ranijih godina na Kosovu, sinoć priča ovdje jedna osoba, sad je tu, jedan lekar tamo u Prištini, kaže, vi ne znate šta mi doživljamo. Sve da vam pričamo, ne možete da verujete. Jednostavno, zato i uvijek kažemo, pa dobro je, ništa ne kažemo. A u stvari, ne znamo odakle da počnemo. I šta da vam kažemo? I šta ćemo vam uspjeti da prenesemo od toga, kako žive dole? E kad se nađeš tamo, recimo, kao što sam ja nazvao ranih godina, dođe ti muka da povraćaš. Bez izlaz potpuni. Dobro, ipak smo se nadali, sad je krenulo nabolje, hvala Bogu, ali hoću da kažem, Jovan se davio, veli otac, najnesrećniji čovjek na ovome svetu. I jednoga dana, u toj takoj nesreći njegovoj, u tim brdima greha koja ga dave i potapaju, ne može dođe do daha kao čovjek, čisti. Odjednom Duh Sveti mu šapne, pogledaj kroz gomilo enoga jagnje Božje, jedini čisti koji će sve ovo uzeti na sebe i sve uništiti, sve potopiti u moru milosrđa svoga. I Jovan je kliknuo, evo ga jagnje Božje koje uzima na sebe grehe sveta, sve moguće koliko i godina. I Jovan je veli najsrećniji čovjek. Iz te besede oca Justina vi zaključite da je on prošao tim putem. Živeo svu tu tragediju, svu tu užasnu masu, taj glib, ne znam kako, sva vas i ona da se pretvori u glib, onaj živi glib u koji tonete, i odjednom pojavi se Hristos koji vas izvuče, koji je zaista spasitelj, i to besplatni, beskamatni, koji vas je oprao od greha, a ne pravo pare neđe. Stvarno. I Jovan je onda nas... Evo ta Justinija, dakle, između tih takvih dijalektičkih krajnosti, zaista, između pakla i raja prošao, i zato je njegovo svedočenje tako po meni, ne samo autentično, nego tako pristupačno. Mislim da će tek doći vreme njegovo i njegovih dela da ga čovjek bolje upozna, da vidi koliko je on govorio o savremenom čoveku, koliko je zaista savremeni svetitelj, savremeni autentični čovjek koji je svedočio o odnosu Boga i čoveka, živoga Boga i živoga čoveka, istinitoga Boga i istinitoga čoveka. To je ključno. Nigde se ne kaže kao u Evanđelju živi i istiniti Bog. Nije dovoljno da je Bog, pa makar ko bio, nego da bude živi, da bude istiniti. E to je bio Hristos. I takvog čoveka on traži, živoga i istinitoga. U tom smislu, kažem otac Justinije, za naše dane karakterističan, možda ja pregonim, ali ako i pregonim, oprostite mi, jer ako mogu drugi da svedoče o, recimo, svojim učiteljima ili svome iskustvu, onda mogu ja da svedočim o ovome što je, smo videli, što kaže apostol za Hrista, videli očima svojima, ušima svojim čuli, rukama svojim opipali. Tako da svedočenje oca Justina bi zaista, mislim, najbolje ovako za završetak ovoga ciklusa, odnos Boga i čoveka. I u istoriji celog roda ljudskoga i u našem današnjem svakodnevnom životu. Eto, toliko, hvala vam na pažnji i na strpljenju na ovoj zimi, da zima, ali čini mi se da nije baš mnogo bilo zima, bar meni se sad tako čini, izgleda da nije, da je ovo malo popustilo, inače prošli put je bilo dosta zima i ja sam malo ozebao. A Đuki posebno hvala što je ovdje obezbedio mehaniku i tehniku i što je stajao ovako pažljivo. E sad neđi da se izvinem, njega sam, mnogo sam to dete, kao što znate, ovih svih vremena uvek njega prozivam, ko da je on kriv za naše ambasadore, konzule, za razne devijacije, deformacije, stabilizacije, diferencijacije i tako dalje. Ali on je detko ovako strpljiv. Dobro, šala, nastavimo, hvala vam mnogo, da završimo. Zajednički otpevamo dostojno, pa ako Bog da, negde polovinom februara vidjet ćemo, drugoj polovini februara da nastavimo. Obično smo mi prekidali negde oko Svetog Nikole, znači još jedno dve nedelje bi mogli, ali i čekaju me mnoge obaveze i eto, dve nedelje sam ranije prekinuo, a nekako smo zaokružili ovaj ciklus. Eto tako, da završimo.
Dostojno jest Jakovo istinu važiti tja Bogorodicu Krisna blaženuju i preneporočnuju i Mater Boga našego čestnješu
slušaoci. U večerašnjoj katedri čuli ste predavanje njegovog preosveštenstva umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog i Primorskog gospodina Atanasije Jeftića o Avi Justinu Popoviću iz ciklusa Bog i čovjek u Bibliji i životu, održano u Patrijaršiji u Beogradu 1988. godine.
Всяких нас здесь.